Mali, Mauritanie, Burkina, Niger ani Tchad n'an b'a fɔ o ma ko Sahel olu bolo fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko k'u fanga fara ɲɔgɔn kan sabula ko mandala n'o ye banbaaci minnu baara wɛrɛ t'u la Ibrahim Bocar a ɲɛmaaya kalifara président Ibrahim Bocar Keïta Ibrahim Bocar Keïta la Ala b'a dɔn a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri o y'a sɔrɔ bi diɲɛ bɛɛ sɔnna k'a fɔ ko G5 Sahel jɔyɔrɔba de bɛ yen nɔ terorisme kɛlɛli la a kɛlɛ façon a tɛ taa musaka kɔ euro wari n'o ye $1,200,000 ani 23 de kan ka taa la a bɛ bɛn CFA wari $1,750,000. Donc jamanaw jiw jɔyɔrɔ fa c'est vrai a ko bɛ daminɛ kuma min na caaman kun dalen t'a la a bɛ daminɛ kuma na caaman ko hakili la ko nin ko tɛ kɛ yɔrɔ jan Ala ni président Ibrahim Bocar ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri bi bi na tubabu jamana Union Européenne olu jɔyɔrɔ kɛra k'u bɛ $1,500,000,000 euro wari la u kan k'o di olu fana k'o bɛ dɛmɛ kan ye n'o ye minɛn sanfɛla ye ko dɛmɛ bɛ t'i jɔ fo $600,000,000 na an ko a jamana duuru bɛɛ a ka kan bɛɛ fana k'i jɔyɔrɔ fa jamana kelen kelen bɛɛ kan ka $600,000,000 ani $1,500,000 bɔ arabuw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ dɔ b'a dɔn an ye arabuw teri ye Arabie Saoudite ale ko k'a bɛ $1,000,000 di Israel Arab Unis ale ko k'a bɛ $1,500,000 di Amérique fana États-Unis olu ko k'u bɛ $60,000,000 di an bɛ se ka min fɔ bi an b'a fɔ ko baara min kɛra bi e y'a dɔn ko G5 Sahel n'an fanga farala ɲɔgɔn kan n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma inshallah jugu minnu b'a fɛ ka an ka jamana segin ko o tɛ se ka kɛ président Ibrahim Bocar Keïta de ka wulikajɔ y'a to bi diɲɛ bɛɛ sɔnna G5 Sahel ni jamana duuru bɛɛ bɛ terorisme gɛlɛya de kɔnɔ ni jamana duuru bɛɛ u bɛ taa maaw dankari min na donc nin ye yɛrɛko de ye Mali surasiw Burkina surasiw Tchad surasiw Niger surasiw Mauritanie surasiw donc nin ye fɛtɛko de ye.